นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิพัฒน์ศิรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการพึ่งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องShop.
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์รีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดไวนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป .com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป .com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266
086-002-0044 สวัสดีค่ะก็ยินดีทางย่านก้าวของคุณท่านเริ่มค่ะช่วงนี้พบกับอิชลิดาจันทร์เทศ
ค่ะผมธีรภาพคุณสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะแต่ช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวที่กรุงเทพก็ไม่หนาวมากนะคะเรายังนึกถึงจังหวัดหนึ่งนะคะที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก็คือจังหวัดพะเยาท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากจะรู้จักจังหวัดพะเยามากกว่านั้นก็คือเราจะไปยังอำเภอต่างๆนะคะครั้งที่แล้วคุณธีรภาพติดค้างไว้เราจะไปเชียงม่วนกันนะคะ
ครับถ้าพูดถึงอำเภอเชียงม่วนในสมัยก่อนนี่โอ้โหคงไม่มีใครอยากจะไปนะครับเพราะว่าความที่เป็นดินแดนที่เป็นอยู่ใกล้กับภูเขาสูงป่าทึบในสมัยโบราณนั้นก็ทำให้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ต้องสูงกำลังนะครับของพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาที่ยังมีการต่อสู้แย่งชิงมวลชนกันในสงครามสมัยโบราณนั้นสมัยก่อนนั้นก็ทำให้ดินแดนแถบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักนะครับเชียงม่วนนี่หรือว่าเป็นพื้นที่สีเข้มหรือว่าเป็นสีแดงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเชียงม่วนนั้นเป็นถิ่นฐานของชาวไทยลีนะครับที่อพยพมาจากเมืองพงแล้วก็เมืองล่างนะครับซึ่งอยู่ที่แคว้น12กันนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีน ศูนย์กลางของชาวไทลื้อที่เชียงม่วนนั้นอยู่ที่วัดท่าฟ้าใต้เป็นวัดศิลปะไทลื้อที่เก่าแก่และงดงามที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้สมมติฐานว่าสร้างมาสักประมาณ200-300ปีนะครับสร้างโดยกลุ่มผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพเข้ามาจากการถูกกวาดต้อนมาในสมัยเจ้าพระยากาวิระไปกวาดต้อนผู้คนมาสร้างบ้านแกลงเมืองเชียงใหม่ล้านนาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ตรงกับสมัยกรุงธนบุรีนะครับพูดประมาณ250กว่าปีวัดแห่งนี้นั้นตัววิหารเป็นลักษณะที่ชาวบ้านเรียกว่าหลังคาปีกนกนะครับก็คือหลังคาเนี่ยโค้งต่ำมาจนกระทั่งถ้าเราเดินตรงบริเวณชายคานั้นคนที่ตัวสูงๆเดินไม่ได้ครับเพราะว่าหลังคาเขาลงมาโค้งต่ำมาเรียกว่าชายคาปีกนกนะครับเนื่องจากนกเนี่ยกางปีกออกมาปกป้องเอาไว้แล้วก็ตัววิหารนั้นก็อิฐปูนนะครับหลังคาเป็น3ชั้น2ชายก็จะคล้ายๆกับหลังคาวัดเตียนทองนะครับเมืองมรดกโลกที่หลวงพ่อบางอันนี้เป็นศิลปะแบบไทยลือแล้วก็จะมุงด้วยแป้นเกล็ดนะครับแป้นเกล็ดก็เป็นหลังคาไม้แบบโบราณกลางหลังคาจะมีธงปราสาทช่อฟ้าเป็นรูปนกขัดสลีดิงนกขัดสลีดิงนี่ก็เป็นส่วนผสมระหว่างหงส์กับช้างนะครับแล้วก็ชื่อกันว่านกขัดสลีดิงนั้นจะเป็นคนที่นำดวงวิญญาณของมนุษย์นั้นไปสู่สวงสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีพิธีศพของเกจิอาจารย์มีพิธีศพของบุคคลสำคัญนะครับก็จะมีการแห่นกขัดสลีดิงเป็นเสมือนว่าให้นกขัดสลีดิงนั้นนำดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์ครับนอกจากนั้นแล้วใบลากานั้นใช้แผ่นไม้สักแกะเป็นรูปเกศพญานาคหน้าบันเป็นลวดลายเครือเถาแบบไทยลีตรงกลางหน้าบันมีแผ่นกระจกเงาติดอยู่นะครับชื่อว่าเป็นสิ่งสะท้อนความชั่วนะครับหมายความว่าให้ความชั่วที่เข้ามานั้นสะท้อนกลับออกไปตัวคันทวยหรือว่าแขนนางที่รองรับชายคานั้นเป็นรูปพญานาคตลอดช้างขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินแดงเหลืองนะครับศิลปะภายในวิหารมีโบราณวัตถุเก่าแก่ประเมินค่าไม่ได้เลยหลายชิ้นนะครับเช่นองค์พระประธานนั้นทำจากไม้ประดู่ฐานชุกชีท่านธรรมาสีเกศพระธรรมสัตพันธ์ที่ใช้ตั้งเสียนนะครับแล้วก็มีตรงประดับสวยงามมากนอกจากนั้นแล้วชุมชนไทลื้อที่ย่านท่าฟ้าใต้รอบๆวัดแห่งนี้นะมีฝีมือการทอผ้าที่เก่งกาจมากนะครับเป็นการทอผ้าแบบรูปแบบดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นมหัศจรรย์พื้นฐานที่มีชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมนั้นได้รับการยกย่องว่ามีความชำนาญมากนะครับลายก็อย่างเช่นลายผักแว่นลายเกาะขอลายหางปลานะครับซึ่งเวลาที่ชาวบ้านท่าฟ้าใต้ซึ่งเป็นชาวไทยลื้อแต่งชุดประจำชาติของเขาออกมาประจำถิ่นของเขาออกมาโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี่นะครับหรือว่าช่วงวันบุญขนาดวันบุญใหญ่ๆเนี่ยโอ้จะสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในพิธีตามตุงนะครับชาวท่าฟ้าใต้จะพร้อมใจกันแต่งชุดไทยลื้อแห่ตุงหรือธงเข้าไปในวัดด้วยความเชื่อว่าเมื่อลงรับไปแล้วเนี่ยจะได้ไปอยู่ในปราสาทที่สวยงามเหมือนกับลายตุงแล้วตุงเนี่ยก็ที่ทำเป็นขั้นๆมันก็จะเหมือนบันไดให้คนที่ทำความดีนั้นได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ครับเพียงได้เที่ยวชมวัดท่าฟ้าใต้วัดเดียวนี่นะครับก็คุ้มค่าแล้วครับที่จะไปที่เชียงม่วนครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเที่ยววัดจนเพลิดเพลินแล้วเนี่ยนะคะก็ชวนไปดูภูเขานะคะก็คือภูเขาดินฝั่งใต้เนี่ยนะคะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะออกไปครึ่งซี่กลายเป็นหน้าผาสูงชันสูงประมาณ20เมตรเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนแค่4กิโลเมตรเองนะคะค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือวรรณอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงเป็นแหล่งขุดพบซากไดโนเสาร์พันซูโรพอดชนิดที่กินพืชเป็นอาหารคอยาวหางยาวเดิน4ขาตัวนี้น่ารักมากนะคะเราคงจะเจอเขาเป็นตัวเอกเป็นตัวประกอบที่โดดเด่นมากในหนังจูราสสิคพาร์คหลายๆครั้งนะคะแล้วก็เป็นแหล่งแรกของภาคเหนือนะคะที่ขุดพบซากไดโนเสาร์อายุถึง135ล้านปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินะคะถัดมาเนี่ยนะคะก็เป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนางที่มีพื้นที่ติดต่อกันในอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนเป็นเทือกเขาซับซ้อนสภาพป่ายังเป็นป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและก็ป่าเต็งรังมีสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะนกยูงถือเป็นแหล่งนกยูงเขียวนกยูงไทยอินโดจีนฝูงสุดท้ายแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานก็ได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยพึ่งแก่งหลวงแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ถ้าหากว่าเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่นี่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกางเต็นท์พักได้เรียกได้ว่าธรรมชาติงดงามแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ค ครับจากเชียงม่วนก็ไปเชียงคำเชียงคำนี่เป็นอำเภอหลักอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับมีวัดนันตารามซึ่งเป็นวัดศิลปะไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ก็อยู่ในรัชฉานปัจจุบันนี้อยู่ในเขตพม่านะครับพระวิหารนั้นเป็นให้สักทองทั้งหลังเลยครับคุณผู้ชมครับภายในยกพื้นต่างระดับเป็น3ชั้นสูงสุดที่ชั้นพุทธะยกระดับลงมาเป็นชั้นนะครับต่ำสุดเป็นที่นั่งของอุบาสกอุบาสิกาเพดานประดับกระจกลวดลายวิจิตรนะครับภายในมีพระพุทธประติมาประธานเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งเป็นปางมาลวิชัยทรงเครื่องแบบไทยใหญ่นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากพระมหาเมียบุนีหรือมายาบุนีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ที่เมืองบันเดเรในประเทศพม่าซึ่งรับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดองค์หนึ่งนะครับในภูมิภาคอุตสาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพระเจ้าแสนแช่พระพุทธรูปทองสำริดสมัยเชียงแสนปางมาลวิชัยพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์แบบไทยใหญ่เช่นเดียวกันปั้นจากดอกไม้หอมทุกชนิดที่มีอยู่ในเมืองตองยีนะครับหรือว่าตองกีนะครับซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของรัชฐานนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพระพุทธรูปหินขาวนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกขาวปางมาลวิชัยทรงเครื่องแบบไทยใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้คนที่อยู่ในชุมชนวัดนันตารามนั้นก็ส่วนมากจะเป็นชาวไทยใหญ่หรือว่าไต้หลงนะครับซึ่งถูกกว่าต้อนมาจากรัชฉานส่วนทางเชียงม่วนก็จะมีชาวไทยลื้อที่ถูกกว่าต้อนมาจากสองตันมาที่เชียงคำยังมีวัดพระนั่งดินนะครับมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้านั่งดินที่ไม่ได้เป็นสถานอยู่บนฐานชุกชีเหมือนวัดอื่นๆนะครับแม้ว่าจะเคยมีชาวบ้านพากันสร้างฐานชุกชีแล้วอัญเชิญได้แท้ขึ้นเบอร์ประทับแต่ก็มีเหตุปาฏิหาริย์นะครับเกิดฟ้าผ่าลงมาที่พระอุโบสถถึงสามครั้งชาวบ้านก็จึงอนัสนาพระนั่งดินเนี่ยมาเป็นสถานอยู่บนดินดังเดิมเหมือนกับว่าท่านอยากจะอยู่อย่างนี้นะครับให้ท่านไปอยู่บนฐานชุกชีท่านไม่ชอบนะครับและที่แปลกก็คือว่าพระโวสัจจะหันไปทางที่ตะวันตกซึ่งตามปกติวัดอื่นนั้นจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกแต่ว่าวัดพระนั่งดินนั้นตั้งใจที่จะหันหน้าไปยังพระเจ้าตนหลวงวัดศรีคมคำนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์พี่แต่ว่าอยู่ทางที่ตะวันตกก็จึงสร้างวิหารเนี่ยไปทางที่ตะวันตกเสียเลยน่าสนใจมากนะครับที่วัดพระนั่งดินแห่งนี้อีกที่หนึ่งเป็นพระธาตุตกแบนเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง800กว่าปีนะครับเป็นศิลปะล้านนาฐานสี่เหลี่ยมนะครับองค์เจดีย์ไม่ใหญ่นักนะครับทาสีขาวองค์ระฆังเป็นสีทองนะครับส่วนยอดมีฉัตรทองมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีรูปปั้นสิงห์อยู่ทั้งสี่มุมประดิษฐานเช่นพระเกศาคือเป็นพระเกศาภาพนะครับแล้วก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระหนุหรือว่าส่วนที่เป็นคางของพระพุทธเจ้านอกจากนั้นแล้วที่วัดพระธาตุสุแบนนั้นยังมีต้นจำจุรีซึ่งถือเรียกว่าเก่าแก่แล้วก็มีพุ่มงามที่สุดในประเทศไทยรอบๆวัดพระธาตุสุแบนนั้นเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยลือนะครับที่มาจากเมืองแวนในสองปัญหาในเด็กครับสุริกาครับ
นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวัดแสนเมืองมาวัดยวนหรือว่าเฮือนไทยลือแม่แสงดานะคะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ไปถึงที่อำเภอปงนะคะชื่อสั้นๆจำง่ายๆนะคะที่นี่ก็มีวรรณอุทยานภูลังกาดอยภูลังกาเนี่ยเป็นภาษาชาวเมียนนะคะหรือชาวเย้าเรียกว่าฟินจาบอกหมายความถึงภูเทวดามีความสูงถึง 1,720 เมตรจากระดับทะเลปานกลางสูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำในช่วงปลายฝนต้นหนาวสามารถที่จะชมทะเลหมอกถ้ำหลบภัยของผกคพันไม้หายากเช่นต้นชมพูภูพานเนียมแดงเครื่องสีตาลขาดอกแดงสัตว์ตะลือสีนอกเหนือจากนี้ก็มีสัตว์มากกว่าร้อยชนิดนะคะเช่นเสือโคร่งหมีกวางเก้งหูป่าจงอางแล้วก็ผีเสื้อนะคะเส้นทางที่จะขึ้นไปก็คดเคี้ยวแล้วก็ชันค่ะถ้าหากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพื่อขอที่พักนะคะค่ะนอกเหนือจากการเที่ยวป่านะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาเกษตรที่สูงมีพืชผักเมืองหนาวแล้วก็มีการปลูกอยู่ตามไหล่เขาเช่นข้าวทองญี่ปุ่นซูกินี่หอมญี่ปุ่นมะเขือก้านดำนะคะค่ะคุณธีรภาพคะถ้าหากว่าไปเที่ยววรรณอุทยานแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะชวนไปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่านะคะพื้นที่นี้ก็เป็นการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงซึ่งจะมีผักเมืองหนาวที่ปลูกตามไหล่เขานะคะก็เช่นฟักทองญี่ปุ่นซูกิตี้หอมญี่ปุ่นมะเขือก้านดำขิงแดงอะโวคาโดท็อปครับค่ะฟ ังดูแล้วก็แปลกใจนะคะว่าพืชผักเหล่านี้ปลูกในประเทศไทยนี่เองนะคะทิวทัศน์รอบๆนี้สวยงามมากอากาศเย็นสบายตลอดปีบริเวณใกล้เคียงก็จะมีชุมชนของชาวม้งชาวเมียนอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีบริการทั้งบ้านพักแล้วก็เต็นท์ให้เช่าด้วยนะคะจุดกำเนิดของแม่น้ำยมก็เกิดขึ้นที่บนยอดดอยสูงจากวนอุทยานภูลังกานี่เองเป็นสายน้ำที่ไหลลงมาที่ตัวอำเภอปงชื่อลำน้ำงึมแล้วก็มาบรรจบกับลำน้ำควนกลายเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำยมห่างจากถนนเมนของตัวอำเภอแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่อำเภอภูซางซึ่งคุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเรียกได้ว่าเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ใกล้กับแขวงชัยบุรีของสปป.ลาวนะคะค่ะที่อุทยานภูซางนี้มีอาณาเขตติดต่อกับสปป.ลาวประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าติดแล้งมีพันธุ์พืชหลากหลายแล้วก็มีสัตว์ป่าที่แปลกๆนะคะหลายชนิดเช่นเต่าปูรูแล้วก็จะมีหมูป่ามีไก่ป่าแล้วก็มีนกถึง150กว่าชนิดน้ำตกภูซางเนี่ยเป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ25เมตรนะคะมีกระแสน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ35องศาถือได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากอากาศหนาวแล้วได้มาเล่นน้ำที่น้ำตกแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าอุณหภูมิกำลังเหมาะแก่ร่างกายเลยนะคะค่ะอันนี้คุณสุภาพสตรีหลายๆท่านคงจะชอบนะคะก็คือตลาดนัดชายแดนไทยลาวที่บ้านห้วงนี่เองติดกับแขวงชัยบุรีพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเปิดเป็นจุดผ่อนปรนตั้งแต่ปี2537ทำให้ชาวไทยและลาวได้ติดต่อค้าขายกันเป็นตลาดนัดซึ่งจะมีอยู่2วันนะคะก็คือวันที่10และ30ของทุกๆเดือนในวันอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะไม่พลุกพล่านนักก็ยังมีการซื้อขายกันบ้างนะคะสินค้าที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นพวกผ้าต่างๆนะคะซึ่งมาจากลาวฝีมือใช้ได้แล้วก็ราคาไม่แพงค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับก็จะเห็นได้ว่าจังหวัดพะเยาซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักเนี่ยถ้าดูภาพรวมเราจะเห็นได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การค้าตามแนวชายแดนในกระชับภูมิเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่ท่านที่คิดว่าเมืองไทยไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วเนี่ยได้ฟังเราวันนี้เนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่าโหเรามองข้ามจังหวัดพะเยาไปเลยและผมเชื่อว่ายังมีหลายจังหวัดครับที่ถูกมองข้ามไปเช่นเดียวกันครับก็ปรารถนาว่ารายการของเราในวันนี้จะทำให้ท่านสนใจวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวประเทศของเราครับในจังหวัดพะเยาที่อยู่ทางภาคเหนือในบรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะครับผมถือว่ากำไรมากครับเพราะว่าท่องเที่ยวที่บ้านเราก็ราคาใช้ค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ท่านจะสบายใจก็คือว่าจะไม่มีคนมากมายล้านแปดจนกระทั่งต้องแย่งที่กินแย่งที่พักแย่งที่เที่ยวนะครับแต่ว่าความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่แพ้ที่อื่นเลยรวมทั้งสีสันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดพะเยาแนะนำครับว่าพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดครับลิดาครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกที่จะขับรถไปเนี่ยนะคะท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินนะคะไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็สามารถที่จะเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยนะคะมายังจังหวัดพะเยาโดยที่อาจจะเริ่มต้นที่อำเภอที่ใกล้จังหวัดเชียงรายที่สุดเนี่ยนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาที่ตัวอำเภอเมืองก็ได้นะคะค่ะหลายๆหมู่บ้านเนี่ยนะคะเขาได้สร้างงานหัตถกรรมรอท่านไปเยี่ยมเยือนอยู่แล้วถ้าหากท่านได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดพะเยาจะได้มีของติดไม้ติดมือกลับมาซึ่งคุ้มค่าแก่การไปเยี่ยมจริงๆค่ะหวังอย่างยิ่งนะคะว่าการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี้ท่านจะมีความสุขกับหลายๆจังหวัดที่เราแนะนำในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะที่จะได้ไปยังจังหวัดหนึ่งที่มักจะถูกลืมอยู่เสมอก็คือจังหวัดพะเยาค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทั้ง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะจังหวัดพะเยาน่าจะหมดแล้วนะคะเรายังจะไปภาคเหนือต่อไหมคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะ
ครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปบนเส้นทางท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยวนะครับก็คือ วงแหวนใหม่ไทยลาวนะครับ2ประเทศสุนครนะครับก็คือไทยกับลาวเชื่อมกันก็จะมีหนองคายเวียงจันทน์หลวงพระบางนะครับพะเยาเชียงรายแล้วซึ่งวันนี้เราก็ได้พาท่านไปที่จังหวัดพะเยาแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปในจุดที่น่าสนใจต่อไปนะครับติดตามช่วงก็มีเดินทางของเราต่อไปนะครับ
ค่ะวันนี้ก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ตากบาทร้างเรื่องเรียงเพียงคู่กับสาวแม่ตาหวานหวานแห่งพะเยาขอปองพักเจ้าจนวันหวาน